4-нчү жылы башталган өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилерге каршы согушта колдонуп келет. Астана Евро биримдик менен алакасын чыңдайт. Бүгүнкү экономикалык форумда Казакстандын премьер-министри Карим Масимов Европа биримдиги менен өнөктөштүктү бекемдөө жана кызматташтыкты кеңейтүү боюнча жаңы келишим болорун билдирди. Анын айтымында Казакстан менен Евро биримдик ортосундагы мындай келишимге кийинки айда кол коюлары күтүлүүдө. Астана менен Брюссель соңку 5 жылдан бери бул келишимдин долбоорун талкуулап келе жатат. Европа биримдиги Борбор Азияда экономикасы өнүккөн жана Евразия экономикалык биримдигинде Орусиянын эң жакын өнөгү саналган Казакстан менен кызматташтыгын чыңдоого кызыктар экенин буга чейин билдирип келген. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май тарткан машине кырсыктап 30 тонна кара май төгүлдү. Окуя кечегесинде Жалал абадтын Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларынын ортосундагы Беке Чал деген участокто болгон. Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Тойшиевдин Азаттыкка айтышынча, кырсыктан эч ким жабыркаган жок.
30 тонна кырсыгым бар экен. Бочка саңтарылганда сразу айрылып кеткендей төгүлгөн бардыгы. Анан азыр машинаны көтөрүп атабыз эки камы. Эч ким жабыркаган эмес. КСМ-дагы сууга төгүлгөн эмес, тоонун арасында төгүлгөн.
Кара Көлдүн мэри Мамбет Тойчиев окуянын жол кыймылына да залакасы тийбегенин кошумчалады. Жалал абадта кыргыз өзбек чек арасынан Өзбекстан тарапка өтүп кеткен мал ээсине кайтарылды. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Кечээ Ала Букар районунун Араб айылында кыргызстандык малчынын кароосуз калган 113 баш кой эчкиси жана 11 баш бодомалы чек арадан өтүп кеткен. Өзбекстандык чек арачылар менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, малдын баары ээсине кайтарылды.
Рахмат Шайырбек Эркен уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматы 12 ноябрда Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аван температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Сыкөлдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, кечке мал жаан жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айрым журналисттер жогорку кеңештин сессиясына катышып ишин чагылдыруу укугунан ажыроодо. Төрага Асылбек Жээнбеков бүгүнкү жыйында парламент жөнүндө туура эмес маалымат тараткан журналисттерге аккредитация берилбей турганын билдирди. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңештин жетекчилигин дресс-кодду сактабай туура эмес маалымат таратат деген шылтоо менен өздөрүнө жакпаган журналисттерди киргизбей сөз эркиндигин чектөөдө деп сындашууда. Темага Каным Гүл Элкеева токтолот. Жогорку кеңештин ишин чагылдыруу жана журналисттер жөнүндө сөз парламенттин 11 ноябрдагы жыйынында козголду. Бир бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова маалымат каражаттарынын айрым өкүлдөрү аккредитация ала албай жатышканын айтып, маалымат таратууга чектөөлөр болуп жатканын белгиледи. Буга жооп кайтарган төрага Асылбек Жээнбеков калыпты жазган айрым журналисттер жогорку кеңешке кире албай турганын билдирди. Макул болбогондор сотко кайрылсын деп ошол жактан укугун коргоого чакырды.
Аккредитациядан эч кимге мындай каршы көрсөтүлгөн уккан жокмун. Бирок мурунку жолу да айттым силерге. Айрым калып жазган журналисттерге аккредитация были лишены. Только по ним могут быть, наверное, у них, наверное, вопросы. Я еще не знаю, вы подняли вопрос. Я сейчас спрошу. Ошон үчүн ар бир аккредитация отказ берилген адамдар болсо, толук кандуу маалыматты барды уксун, бериңиздер анда. Они имеют право судиться, пожалуйста, если им не обоснован отказано в аккредитации. Макулзорбы?
Учурда жогорку кеңеш журналисттерди толугу менен аккредитациядан өткөрүп бүтө элек. Аларды кантип ким электен өткөрөт жана кимдерге аккредитация берилбей калды деген маалыматка жооп ала алган жокпуз. Бирок айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү парламенттен бейрасмий жооп алышканын билдирүүдө. Алардын бири Республика гезитинин журналисти Махинур Ниязова.
Ну, как бы официально еще не отказали в этом году, но уже сказали, что скорее всего не получу аккредитацию.
Бул жылы расмий баш тартканы тууралуу айтыла элек, бирок сыяга аккредитация албай токшоймун. Өткөн чакырылышта айрым депутаттардын демилгеси менен парламенттин ишин чагылдыруу укугунан ажыраганбыз. Бул жолу да айрым кесиптештери менен сүйлөшкөндө аларга да берилбей турганын айтышыптыр. Азыр биз баш тартканы тууралуу расмий маалыматты күтүп жатабыз. Биз кат жүзүндө эмненин негизинде экенин көрсөтүп жазыла деп суранганбыз. Менимче баш тартууга негиз берген себептер деле жок. Азыр жогорку кеңештин маалымат кызматы дресс-кодко байланыштырып жатат. Биз ак үйдө кандай кандай кийинип келишти жакшы билебиз. Ошондуктан бул ага байланыштуу эмес.
Мной, по крайней мере, дресс-код всегда соблюдается в белом доме.
Жогорку кеңеш алгачкы маселелерден кылып, журналисттер депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн парламент имаратына кандай кийинип келиши керек деген нерсе менен баштады. Талапка ылайык кабарчылар ачык түстө, өтө кыска, ачык жана спорт кийимдери менен келбеши керек. Бирок айрым журналисттер дайыма эле парламентте отуруу бешенеге жазылбай турганын, кээде тоо ташка митингге чыгууга туура келерин белгилешүүдө. Жарандык коомдун өкүлдөрү 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин ишин баштабай жатып, журналисттерге тиш кайраганын сөз эркиндигин чектөө катары сыпаттап атышат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү журналист Гүлзада Медиралиева качан бийликтин ар бир бутагы, ошол эле эл өкүлдөрү ачык болгондо гана калп маалыматтар тарабайт деген оюн ортого салды.
Калп маалыматтар кайсы убакта кетет? Качан ушундай жабык болуп анан кийин бүдөнүк сөздөр чыгат да? Өздөрү түз келип түз сүйлөшүүгө барып турганда анда туура эмес же болбосо бүдөнүк ойлор, туура эмес сөздөр кетип калбайт дагы. Анан жанагы Жээнбеков айткандай калп нерселер ошондо болбойт. Ошон үчүн дресс-код деген шылтоосу же болбосо калпты жазган журналисттер киргизбейт деген шылтоо, бул деген суу кечпеген шылтоо болуп калып атат дагы. Ыңгайсыз адамды киргизбей койгон эле шылтоо деген аргументке такалганыбызга бул өздөрү негиз берип атат.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев журналисттерди бөлүп мактаган журналисттер гана уруксат берүү парламенттин ишине өлкө эркиндигине доо кетирет деп эсептейт.
Кыргызстандын эң мактанганы бул эркин өлкөбүз, сөз эркиндиги бар деп ушинтип мактанабыз да, анан кийин анан журналисттерди чектеген туура эмес, алар туура эмес жазышат деп мисалы анда жанаг эле парламентти мактаган журналисттер кирип анда мындай башкача жазган парламенттин ишмердигин сындаган журналисттер сыртта калат деген туура эмес менимче. Буга биз эч качан жол бербейбиз. Азыр эле жогорку кеңештин аппаратына да айтайын деп атам.
Сентябрь айында баш кеңсеси Францияда жайгашкан адам укуктары үчүн эл аралык федерациянын президенти Карим Лахаджи Кыргызстанда укук коргоочулардын ишмердигин, сөз эркиндигин ооздуктоо күчөп баратканын билдирген. Ал демократиялык багытты тандаган өлкө бийлиги мындай кадамга барбоосу зарылдыгын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура жарандык активист Мавлян Аскарбековду суракка чакырды. Буга анын түрмөдөн качкандарга бийликтин тиешеси болушу мүмкүн деп фейсбукка жазганы себеп болгон. Аскарбеков прокуратуранын аракетин бийликтин сөз эркиндигине жасаган кысымы деп баалап жатат. Ошол эле маалда өз пикирин билдирүү укугу коопсуздукка шек келтириши мүмкүн деген көз караштар да жок эмес. Маселеге кабарчыбыз Улан Эгизбаев кайрылат.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков 25-октябрда фейсбуктагы жеке баракчасына шайлоодон кийин номур 53 тергөө абагынан террористтерди атайын качырып, экономикалык оор абалдан, кымбатчылыктан алаксытуу максатында элге шоу көрсөтүштү деп жазган. Прокуратура муну бийлик өкүлдөрүнө карата айтылган өтө оор айыптоо деп баалап, эгер Аскарбеков түрмөдөн качуу чын эле атайын уюштурулганын билсе, муну ким жасаганын тартип коргоо органдарына айтып бериши керек деп суракка чакырган. Башкы көзөмөл органынын расмий өкүлү Нурлан Тагаев Азаттыкка буларды билдирди.
Баягы СИЗО номер 50-дөн качкан террористтерди кызмат адамдары уюштурган деп билдирүү таркаткан экен да, өзүнүн фейсбугунда ошентип жазылган экен. Ал антип жазылгандан кийин биздин спецпрокуратура чындыгында бир жактан бир маалымат билсе, ошентип ошол маалымат аркылуу баягы цепочка аркылуу чыгабыз деген ойдо чакырылганда, бирок ал эми ал өзүнүн жеке ою экенин билдиргенине себептүү ошону сурап, сурак протоколун оформить этип кое бердик ал кишини.
Оппозициячыл жаш саясатчы Аскарбеков прокуратуранын суракка алышы мыйзамсыз экенин айтууда. Анын пикиринде бийлик сөз эркиндигин чектеп, сын айткандарды куугунтукка алууда.
Конституцияда так жазылган, ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө, өз пикири менен бөлүшүүгө укуктуу деп. Фейсбук жеке баракча маалымат каражаттары мыйзамы менен каралбайт. Бул маалымат каражаттарына кирбейт. Бул мен жеке баракчам. Эми прокуратуранын өкүлдөрү дагы абдан кызым кылып улам сурап жатышты. Прокуратура бүгүнкү күндө мыйзамды бузуп жатат. Алар мени чакырып суракка алууга эч кандай мыйзамдуу негиз жок.
Мавлян Аскарбеков мүчө болгон жаңы муун саясий кыймылы. Ушул окуядан кийин интернеттеги социалдык тармактар сөз эркиндигинин негизи деген темада талкуу өткөргөнү жатышат. Буга чейин улуттук коопсуздук кызматы ырчы Бекборбиевке фейсбукка жазган билдирүүсү үчүн расмий эскертүү берген. Анда ырчы өз баракчасында Мегаком уюлдук операторунун өзбекче тейлөө кызматына каршылыгын билдирген. атайын кызмат муну улут аралык кастыкты козутуу катары баалаган. Ошто бир жаран экстремизмге шектелген Рашот Камаловдун интернеттеги сүрөтүнө жакты белгисин басканы үчүн милицияга сурак берген. Адистердин баамында интернетке жазган көз караш үчүн атайын кызматтар суракка чакырган учурлар коңшу өлкөлөрдө, Орусияда да кеңири жайылып барат. Медиа эксперт Турат Акимов интернеттеги социалдык тармактар мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражатына кирбесин эске салып, ал жактагы маалымат үчүн суракка алуу сөз ой эркиндигин чектөө деп билет.
Ал эч кандай чагымчылык кылып же өкмөткө каршы чоң бир иш жүргүзөм же чакыруу салган эмес. Өзүнүн жеке пикирин билгизип койгон, а өзүнүн жеке пикирин билгизгенге саясий укуктуу, анткени алындай укукту мамлекет эч жагынан чектеген эмес. Эми ал жөн эле фейсбукта жазып койгон экен, ага жооп бербеш керек. Бул таза куугунтук деп эсептейм.
12 октябрдын түнүндө Чүйдөгү номур 50 тергөө абагында өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана кылмышка шектүү 2 адам 4 түрмө кызматкерин өлтүрүп качып кетишкен. Кийин алардын 3 кармоо учурунда өлтүрүлүп, 1 тирүү кармалган. Дароо колго түшүрүлгөн 5 адамдын 3 түрмөдө 2 сутка ичинде табышмактуу жагдайда көз жумган. Кылмышкерлерди кармоо операциясы 10 күнгө созулуп, жалпысынан 13 кишинин өмүрүн алган. Набыт кеткендердин 2 жай тургун болчу. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Коомдук комиссия 16-жылкы үркүндү 40-жы геноцид деп атоону талап кылды. Ооганстанда этникалык хазарлардын өлтүрүлүшүнө нааразылык күчөдү. Кыргыз өкмөтү бүгүн Төбө Бурчак боюнча чукул жыйын өткөрүп, премьер-министр Темир Сариев, тышкы иштер министрлиги менен экономика жана өнөр жай министрлигине Төбө Бурчак баасын жогорулатуу боюнча жаңы базарларды табуу тапшырмасын берди. Вимпелком холдингинин мурдагы башчысы Джо Лундер камактан чыкты. Ал Өзбекстандагы коррупциялык келишимдерге байланышы бар деп шектелүүдө. Казакстанда жумушсуздук көбөйүп, баалар өсүүдө деп маалымдады өлкөнүн статистика комитети. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Орусия Сириядагы жааташкан тараптардын тынчтык сүйлөшүүлөрүндө жаңы конституцияны иштеп чыгууну сунуштайт. Ошол баш мыйзамдын долбоорунун шарттарына ылайык, буга чейинки бекитилген план боюнча Сирияда мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо дайындалышы мүмкүн. Бирок бул планга Сириянын президенти Башар Асад өткөрүү учурда кызматын тапшырып туруусу керек деген Батыш Европадагы жана Персия булуңундагы мамлекеттердин талабы киргизилген эмес. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек жолдошу баяндайт.
Сирияда тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жаңы конституцияны иштеп чыгуу маселеси көтөрүлөт. Ошондой эле ага ылайык Сирияда президенттик шайлоо өткөрүүнүн шарттары талкуулана турганы белгилүү болду. Бирок аталган тынчтык сүйлөшүүлөргө катыша турган Перси булуңундагы жана Батыш Европадагы мамлекеттер Башар Асад бул өткөрүл учурдагы жараяндарга аралашпоосу керек деген талап коюшууда. Ошол эле кезде Орусия сунуштап жаткан долбоордо анын президенттиктен качан кетери каралган эмес. Болгону аталган документтин долбоорунда конституциялык комиссияны президент жетектебейт деп көрсөтүлгөн. Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча Орусия сунуштаган документте андагы куралдуу топторду террористтик уюмдардын тизмесине киргизүү жагы каралган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров алдыда боло турган жолугушуунун жүрүшүндө бул боюнча тараптар тил табышуусуз зарылдыгын айтты. Биз бул жолугушууда алдыга бир кадам ташталышын каалайбыз. Мүмкүн болсо 30 октябрдагы макулдашуунун шарттарын аткаруу жана ошондогу билдирүүдө айтылган маселе боюнча эки кадам алдыга ташталса да болот. Бул жерде мен биринчиден ал жактагы террористтик уюмдардын тизмесин түзүү боюнча макулдашуу зарылдыгын айтар элем. Анткени бул же тигил куралдуу топтун алган багыты боюнча эч кимде эч кандай күмөн саноо болбошу керек. Бириккен улуттар уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура Сириядагы кризисти жөнгө салуу планы боюнча 14 ноябрда Венада тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өтөрүн билдирген. Анда Сирия өкмөтү менен оппозициялык топтордун бирдиктүү өкүлчүлүгүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштоонун шарттары карала турган болду. Бул документке ылайык Сириядагы өткөрүл учур жана конституциялык реформа 18 айга созулушу мүмкүн.
Тынчтык сүйлөшүүлөрдүн планы боюнча документ Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Венада өтө турган сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасынын алдында таратылды. 30 октябрда өткөн тынчтык сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасында Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Иран баштаган 10 чукул мамлекет Сирияда тынчтыкты орнотуу планын макулдашышкан болчу. Бирок анда тараптар 3 жыл аралыгында 250 миңдей адамдын өмүрүн жалмаган президент Башар Асад качан кызматынан кетет деген суроону талкуулоодон алыс болушкан. Бириккен улуттар уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы Сириянын эли үчүн жыйынтык алып келерине ишенимин айтып, ал жерде зомбулукту азайтуу негизги маселе экенине токтолду. Москва тынчтык сүйлөшүүлөргө катыша турган Сирия оппозициясынын 38 талапкери боюнча Сауд Арабиясы менен макулдашкан. Бул долбоордо оппозиция өкүлчүлүгүнүн курамында кандай топтор болууга тийиш деген суроо турат. Батыш дипломаттары бул план Башар Асадка каршы мамлекеттерди ынандырбайт деген пикирде. Мына ошондуктан ал документ тынчтык сүйлөшүүлөрдүн уланышына негиз боло албайт деген көз караш бар. Анткени батыш дипломаттарынын баамында Сирияда Асадка каршы көтөрүлүшчү топтордун бардыгын Москва террористтик уюмдардын тизмесине киргизүүнү каалайт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Журташтар түрмөгүбүздүн бүгүнкү коногу Парижде жогорку билим алып, ошону менен бирге эң белгилүү дүйнөлүк парфюмерия дүкөндөрүнүн биринде кеңешчи болуп иштеген Улукбек Омоев, кабарчыбыз Рахат Кеңешова ал жакында Бишкекке келип кеткенде Азаттыктын студиясына чакырып маек курган.
Көп эле мекендештер чет жакта жашагандар өзүнчө уюм түзүп, бири бири менен байланыш түзүп турушат да, Парижде кандай?
Франциядан Мирлан деген байке бар. Ошол байке ассоциация түзгөн. Франция менен Кыргызстандын ортосунда достук, кызматташтык ассоциациясын түзүп, ошол байкенин үй бүлөсү менен жакшы катнаштамын, сүйлөшүп турам жана кыргыз досторум бар. Ошондуктан чоң деле сагынууну жаратпайт.
Сыртта жүргөндө көрүнөт эмеспи Кыргызстанга эмне жетишпей жатат? Өнүгүү жолуна түшүүсүнө кандай проблемалар тоскоолдук кылып атат деп ойлойсуң өзүң?
Бул биринчи очередте коррупция деп ойлойм жана шаарга келгенде ушу Ордо Кала Бишкекте архитектуралык ансамблдин бузулушу же болбосо жоктугу деп айтсам болот. Чет элден келген конокторго уяламын да мен.
Архитектурасына.
Архитектуралык ансамблдин жоктугуна, борбордун ортосунда болгон көчөлөрдүн талкаланганы.
А кандай болсо дейсиң? Мисалы үчүн бизде Бишкекте көп кабат үйлөрдүн салынып атышына сүйүнүп, бул бир өнүгүүнүн белгиси катары кабылдашат да?
Жок, мен аны өнүгүү деп эсептебейм. Тескерисинче 5 этаждан өйдө салынбаса шаардын келбети жакшы көрүнмөк деп эсептейм. Шаардын мындайча французча айтканда шаармы жок болуп жатат да.
Эми окууң тууралуу математика жагынан дедиң, келечекте ким болуп чыгасың?
Мен Пьер жана Мария Кюри университетинде окуп жатам. Франциянын алдыңкы университеттеринин бири болуп эсептелет. Францияда 1-3 курс лицензиат, андан кийин акыркы курс биздин 4-5 курска салыштырмалуу ошо магистратура болуп эсептелет. Ошол акыркы этаптарда азыр өтүп жатам. Анан алдыда койгон иш максатым бул докторантура, биздики боюнча айтканда аспирантурага өткөнгө аракет кылып жатам.
Ошондо кесибиң ким болуп чыгат?
Математик программист. Изилдөөлөр менен алек болгон.
Сен менен таанышканда Елисей талааларындагы эң белгилүү бир дүкөндөн таанышып калдык элек. Айтып берсең, ал жака кандайча орношуп калдың?
Жумуш издеп жүрүп эле ошол жерге алып калган. Ал жерде котормочу жана консультант болуп иштейм.
Кандай талаптар коюлду?
Биринчи талап орус тилин жакшы билүү болчу. Ошондон болду. Анан аягыл жерге киргенден кийин португал тилин үйрөнгөм. Жумушум өзүмө жагат.
Окуу менен чогуу айкалыштырып алып жүрөсүң, э?
Көп деле иштебейм, ошондуктан оорчулукту мага жаратпайт окума.
Баардыгы эле айтышат да, атыр себүнүн да колдонуунун да өзүнүн бир сырлары бар депчи. Мисалы үчүн атырды кулактын артына же болбосо билекке сүйкөп койгон туура депчи. Бул өзү туурабы же жөн эле айтылып жүргөн кеппи?
Жок, бул жөн эле айтылып жүргөн кеп эмес. Бул туура кеп. Парфюмерияда иштеген биз консультанттар клиенттерге ошондой кеңеш беребиз. Бул кандын жылуу өтүп жаткан жерлери, ошол жерден парфюмдун жыты жакшы чыгып турат. Көпкө кетпейт.
Айрымдар бир нече атырды аралаштырып алып себингенди жакшы көрөт. Бул өзү туурабы?
Жок, бул туура эмес көрүнүш. Атырдын база деген түшүндүгү бар. Ошол база менен айкалыштырса болот. Бирок эки атырды жөн эле аралаштырган болбойт.
Көбү айтат да, парфюмду алганга жараша Европадан гана алыш керек, башка жерлердин сапаты кескин башкача болот деп.
Бул өзү чын. Бишкектен мисалы салыштырып көрсөм, Париждеге караганда кээ бир жерлерде атыры бир аз арзаныраак болот. Анан ушул мындай ойлорду жаратат да, ушу жасалма эмеспи деп. Баасына жараша.
А жасалма менен накты кантип айырмаласак?
Аны себинип көргөндөн кийин, бир аз жүргөндөн кийин атыр тармагында иштеген адам айырмалай ала.
А биз жөнөкөй кардарлар
атыр менен абдан көп убакытта колдонуп жүрсөңүз, ошол атырды жакшы билсеңиз, колдонуп жүргөн атырды анан аны Европадан алып, анан бул жерден алып салыштырмалап көрсөңүз болот.
Ага да өзүнчө бир тажрыйба, убакыт керек экен да демек.
Туура айтасыз.
Кечинде ушул толтура жыттардан кийин башың ооруп эчтекени айырмала албай калган учурлар болобу?
Башым эч оорубайт, жакшы атырдан баш эч качан оорубайт, бирок колума сиңип калганда ноокат жасаганга бир аз оорчулук жаратат.
А кантип кетиресиң андайда?
Кетире албайбыз.
Жакшылап жууса да кетпейт.
Жакшылап жууса да кетпейт. Күч керек.
Сатып алуучулар дүкөнгө кайсы аймактардан көбүрөөк келишет, анан кийин бизге окшоп Бишкектен барып кокусунан сага жолук калгандар көп эле болобу?
Биринчи орунда бразилиялыктар, экинчи орунда арабтар, анан мурун үчүнчү орунда орустар эле эмес, орусча сүйлөгөн мурунку СССР убагындагы өлкөлөрдөн келишчү, көбүнчө Россиядан. Бирок кризиске байланыштуу азыр алардын саны кескин ылдыйлады. Борбордук Азиядан, көбүнчө Казакстандан келет. Кыргызстандан келгендердин көбү жумуш боюнча конференция, чогулуштарга барып калган официалдык делегациялардан көбүнчө келет. Туристтер аз, жокко эсе деп айтсам болот.
Атыр саткан дүкөндө иштегендерге кандай талаптар коюлат?
Эң биринчи адам аз дегенде эле бир тил билиш керек, компетенттүү болуш керек. Жана бат үйрөнүп кеткенге, ар кандай конфликттик учурлар да болот, ошолорго көнүп кеткенге, атырлардын түрүн жакшы айырмалай алганга.
Айырмалай алган.
Бизди көзүбүздү жумдуруп, ошо ар кайсы атырлардын аттары жазылбай туруп коюлат, ошол аттарды таап билишибиз керек. Биринчи окутат, анан кийин экзамендик түрдө кабыл алат. Бир атырды ар кайсы жыттарга жандырып берип, составын айтып бериш керек.
Канча атыр мисалы үчүн коюлат? Бир ошондой текшергенде канчанын арасынан аныктап алышың керек?
200 атыр.
Ошонун баардыгын айырмалап биле аласың?
Көбүнчөсүн.
Кайта мекениме келсем деген ой барбы, же андай ой азырынча жокпу?
Мен ойлойм, ушу 40 жашыма чейин ошол жерден карьера алып, биякта дагы бир кандай фундамент түзүп анан келсем. Мен ошо кетип жатканда эле ошондой максат менен кеткем, иш максатыма жетип гана эл жериме кайтып келем деп ошондой өзүмө сөз бергем.
Журташтар түрмөгүнөн Парижде окуп иштеген кыргызстандык Улукбек Умоев менен маекти уктуңуздар. Эми болсо биз менен түз байланышта веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев. Зайырбек, саламатсызбы? Кандай кызыктуу комментарийлер чыкты сайтыбызда?
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Алды менен Азаттык радиосу жарыялаган кезектеги сынак тууралуу айта кетейин. Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосынак жарыялады. Сынактын максаты ар бир кесипти даңазалоо жана кандай гана кесип болбосун ал коомго пайдалуу экенин жеткирүү, түшүндүрүү. Ал эми сынактын шарттары тууралуу айта турган болсок, ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фото сүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек. Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыска маалымат тиркелиши зарыл, ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат, жеңүүчүлөр интернет добуш берүү аркылуу тандалат. Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү бир уюлдук телефон жана 2 Wi-Fi роутер белекке берилет. Сынак үчүн материалдарды биздин 0550-988-755 WhatsApp номерине же болбосо jashtar2014@gmail.com дарегине жиберсеңиздер болот. Эми биздин Азаттык КЖ сайтында жарыяланган макалалар тууралуу кыскача айта кетсем, азыркы учурда башкы бетибизде Нарымбаев Коркмазов соту кезек өкүмдө деген макала турат. Анда мамлекеттик айыптоочулар жемкорлукка шектелген президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевди 12.5 жылга, экс депутат Хажымырат Коркмазовду 12 жылга кесүүнү соттон сураганы, өкүм 18 ноябрда чыгарылары баяндалган. Андан тышкары сүрөтчү жана киноактер Сүймөнкул Чокморов тууралуу фото баян турат. Миң кырдуу талант Сүймөнкул Чокморов эгер тирүү болгондо быйыл 76 жашка чыкмак. Азаттык кези сайтыбызда булардан башка дагы ондогон макала жаңылыктар, фото, видеолор турат. Аларды окуп көрүп гана тең болбостон өзүңүз дагы пикир калтырсаңыздар болот, урматтуу угармандар, окурмандар. Эгер биздин сайтыбызга чөнтөк телефондон кирем десеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Айнура, кайра сөз сизде.
Рахмат, байланышта веб-редакторыбыз Эрбек Бактыбаев болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.